gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegur forseti, hér er verið að skera niður til þróunarmála 780 milljónir. Og ég vil benda á það að því að það var gerð hagræðingakrafa á öll ráðuneytin að eitt ráðuneyti taldi sig vera að hagræða langt mest og það var utanríkisráðuneytið. Og það var hér uppi orðræðu það að félagsmálaráðuneyti gengi ekki nógu langt og talsvert tog í fjölmiðlum út af því. En þegar maður fer að skoða af hverju utanríkisráðuneytið lækkar fjárveitingar og þeim árangri sem að menn þar þykjast vera ná, að þá sést að það eru 74% af þeim innan gæsalappa árangri er niðurskurður á þróunarmálum og alþjóðlegri hjálparstarfsemi. Þannig að þetta er nú glæsilegur árangur að hitt og heldur, og ég sit hjá.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir.